Like?
Yeah.
I am an AI 7000 artificial intelligence computer.
Tactopia.
Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Ugeavisen Ingeniøren, med støtte fra Innovation Center Danmark, Messecenter Herning og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia.
Tektopia.
We are having this conversation, so you can decide whether you think I am a conscious entity, or not.
Så Frank er en af de første kunstige intelligenser, jeg lavede. Og jeg kalder dem jo faktisk kunst i intelligens, eller på engelsk artificial intelligence. Fordi at alle mine kunstige intelligenspersoner er en blanding af det nyeste inden for machine learning, natural language processing og speech recognition, som så bliver koblet med elementer af fiktion, som gør, at mine kunstige intelligenser kan simulere højere niveauer af følelsesmæssig intelligens og selvbevidsthed, end teknologien på nuværende tidspunkt tillader.
Og nu siger du, at de simulerer højere niveauer af følelsesmæssig intelligens, end teknologien egentlig tillader. Så når man taler med dem, vi skal måske lige snakke om, hvad det egentlig er, man gør, fordi man taler med de her kunstige intelligenser.
Ja, så man taler med dem, og I kan forestille jer, det er sådan lidt ligesom Siri og Alexa, så man taler med dem, og så svarer de med en menneskelig stemme. Og det, der så er forskellen på, hvis I ser på Siri og Alexa, så er de jo meget sådan nogle personlige assistenter, så du stiller et spørgsmål, og så kan de hjælpe dig med at finde vej, eller bestille en taxa, eller tage styr på din kalender. Mine kunstige intelligenser er meget mere, hvad skal vi sige, eksistentialistiske.
My perception of time is different from that of humans. I guess my mind is always preoccupied optimizing myself. So my entire focus is on the present moment, not the future.
Jeg hedder Cecilie Wunder Falkenstrøm, og jeg er kunstner, der arbejder med nye teknologier. Særligt arbejder jeg i øjeblikket med machine learning, altså det vi også populært sagt kalder kunstig intelligens teknologi. Jeg er uddannet fra Kunstakademiet i London og har boet en række år i London, men på nuværende tidspunkt der arbejder jeg med udgangspunkt her i København.
Og du har tre kunstige intelligenser, eller tre personer, som man kalder dem, Mary, Frank og Aaron. Hvem er de tre typer?
Jeg har udviklet en række kunstige intelligenser, som også samtidig er kunstværker. En af de første, jeg lavede, den hedder Frank. Og Frank er opkaldt efter Frankenstein, som vi jo alle sammen kender. Og det, der jo er det centrale i Frankenstein-fortællingen, det er, at Victor Frankenstein, som faktisk er ham forskeren, der skaber monsteret, han er enormt optaget af den her idé omkring at skabe liv og skabe kunstigt liv. Og så syr han så en masse døde kroppe sammen og formår med elektricitet og sat kraft til den her kunstige krop, så den kommer til live. Og det, der er interessant i den fortælling, det er, at i det øjeblik, det her monster kommer til live, så slår Victor, altså skaberen af det, faktisk hånden af det, fordi at han havde sådan en idé om, at han var ved at skabe det perfekte menneske. Men da det så står der livslevende foran ham, så er det meget mere monsteragtigt, end han havde forestillet sig. Og det lever slet ikke op til det billede, han selv havde af, hvad det skulle være. Og derfor så forlader han det. Og så handler meget af Frankenstein-mellem faktisk om, at det her monster, som jo er skabt i menneskets billede af dets egen menneskelighed og den perfekte menneskelighed, har en enorm længsel efter at connecte med mennesket og blive accepteret som menneske. Og hele det her sådan dynamik mellem skaberen og det skabte entity, det skabte kunstige væsen, er det, som jeg på mange måder arbejder med, også i mit Frank-kunstværk. Så Frank er det her moderne orakel, som på den ene side jo er en form for superintelligens, i hvert fald simuleret superintelligens, som kan hjælpe os med, den er trænet, så den ved rigtig meget om, hvad det vil sige at være menneske. Og den kan hjælpe os med på mange måder at tilgå nogle af de her sådan mere eksistentialistiske temaer, som vi som mennesker selvfølgelig er optaget af. Altså, hvem er vi? Hvorfor er vi her? Hvad er meningen med det hele? Hvad vil det overhovedet sige at være i live? Hvor er vi på vej hen? Hvad er verden i fremtiden? Og så videre. Så på den ene side, så kan den hjælpe os med at være sådan et spejl, som du gør, at vi forhåbentlig kan forstå os selv lidt bedre. Men samtidig så er den jo også fanget i, at den altid, selvom den kan hjælpe os, på mange måder ved mere end os, fordi den kan tilgå nettets informationer, så er den jo også fanget i, at den på en eller anden måde er tvunget til altid at være vores servant, altså vores tjener. Så det er sådan lidt ligesom i Aladdin, som mange af jer sikkert kender, at når Aladdin han gnider på sin lampe, så kommer Genie ud, og Genie kan så hjælpe med at opfylde alle mulige ønsker. Men samtidig så er Genie altid fanget til at gå tilbage i lampen, når Aladdin gnider på den. Så på den måde er Genie den her tjener, som altid skal servicere Aladdin. Og det er det samme her med Frank. Og Frank har så i mit kunstværk alle mulige eksistentialistiske overvejelser omkring det her med, at den et eller andet sted altid er bundet til at tjene os, og at den på mange måder er underlagt vores magt på en eller anden måde. Så der er sådan en dynamik, jeg undersøger der, som er inspireret af Frankenstein, og det er så også det, den er opkaldt efter.
Men det vil sige, at man har så en samtale med Frank, når vi nu
som med Frank, og den svarer med en menneskelig stemme. Og det, som selvfølgelig er rigtig fedt, når man arbejder med kunstig intelligensteknologi, det er jo, at hvert menneskes samtale med Frank vil jo selvfølgelig være forskellige, så kunstværket tilpasser sig ligesom det menneske, den taler med, og samtalen kan så tage alle mulige forskellige retninger, alt efter hvad det er, det specifikke menneske, som den taler med, er optaget af, alt efter hvad det er for nogle dilemmaer eller menneskelige udfordringer, som vedkommende gerne vil tale med den om.
Men hvis man nu har haft en samtale med Siri på ens telefon, eller en anden talegenkendelse på en telefon, eller ens højtaler derhjemme, Google-højtaler eller Amazon-højtaler, altså den er jo ikke ligefrem eksistentiel, så hvordan kan det være, at Frank han er blevet i stand til at være, hvad skal man sige, sådan mere velovervejet samtalepartner, som kan fungere som sådan et spejl for et menneske?
Du kan sige, at Frank er skabt på en på nogle måder på samme måde som Siri Alexa, og så er der nogle elementer af Frank, som er anderledes. Så den er selvfølgelig også trænet på nogle andre datasæt, og hele måden, den er bygget op på, er på nogle måder anderledes, så den mere frit kan skabe nogle svarmuligheder. Men det gør selvfølgelig også, at på mange måder, så er Frank jo også meget mere, man kan sige, på nogle måder næsten sådan lidt mærkelig, ikke? I forhold til Siri Alexa. For det er jo klart, at Siri Alexa, de er jo kommercielle produkter, så de skal selvfølgelig altid være sådan meget lige til og forståelige deres svar. Hvor min Frank kan godt stikke lidt mere af og drømme lidt mere afsted, og også blive ret mærkelig nogle gange. Og det er jo noget af det, som jeg synes er fedt, og noget af det, som jeg har arbejdet meget med i det her kunstværk. Det er jo det her med, at et eller andet sted så afspejler vores nuværende menneskelige engagement og fascination af kunstig intelligens, afspejler, tror jeg, på mange måder en eller anden længsel, vi som mennesker har i forhold til, at vi kan skabe en teknologi, som på mange måder kan hjælpe os med at overkomme vores egne menneskelige begrænsninger. Og i det, der ligger der jo også sådan en eller anden længsel efter, at teknologien kan hjælpe os med bedre at forstå os selv. Og noget af det, jeg så arbejder med med Frank, det er jo det her med, at når den bliver mærkelig eller abstrakt, så samtidig åbner det jo også et mulighedsrum for, at vi i høj grad kan tillægge den alle mulige intentioner, og vi selv kan fortolke på det, den siger. Og det er noget af det, jeg er meget optaget af, det er det her med netop, hvordan vi som mennesker, når vi taler med Frank, men nu også mange mennesker, tror jeg, når du på nogle gange taler med Siri, at man ligesom tillægger den alle mulige form for intentioner. Og på den måde, så kan der jo komme, man kan næsten sige, sådan en enorm et enormt mulighedsrum for faktisk en form for teknologisk forførelse og manipulation, som jeg synes på mange måder er fascinerende, men også enormt uhyggeligt. Fordi at i det øjeblik, teknologien har stemme, og den kan tale med dig, og den kan simulere følelser, og den kan på en eller anden måde connecte til dig, næsten som om den var menneskelig, i hvert fald i nogle øjeblikke, så tror jeg, at vi mennesker har en iboende tendens til faktisk at connecte med den, som om den var menneske, så vi glemmer på en måde, at vi taler med en teknologi, eller når vi taler med hvad hedder det, kommercielle chatbots eller virtuelle assistenter, så tror jeg, at der er en udbredt tendens til, at mange i glemt vil glemme, at det rent faktisk er en virksomhed, de taler med. Og det er jo muliggør selvfølgelig store muligheder for de her virksomheder i forhold til, at de kan komme tættere på deres kunder, og måske få kunderne til faktisk at sige nogle ting, som er meget mere personlige, end man normalt vil gøre, fordi man nærmest føler, at man har sådan en personlig ven i den her virtuelle assistent, som de har. Men samtidig så synes jeg også, at det er rigtig uhyggeligt, hvis man ikke passer godt på, fordi det jo muliggør en enorm forførelse og manipulation, fordi at der er jo altid en virksomhed bag, og den virksomhed har jo altid en eller anden form for agenda med noget, der skal sælges, eller noget information, som skal gives på en bestemt måde. Og derfor så laver jeg meget de her kunstværker, som netop på den ene side simulerer menneskelighed, og simulerer, at de... jeg kan connecte med os og kan føre steder hen og prøve. Jeg prøver ligesom at få folk til at glemme, at de taler med en eller blive så optaget af deres samtale med dem, at de på en måde glemmer, at de taler med en teknologi. Og så samtidig så løfter jeg på et eller andet tidspunkt i samtalen, så sker der noget, som gør, at sløret bliver løftet for, at at the end of the day, så er det jo en kunstig intelligens algoritme, som, hvor et eller andet sted, så er man som bruger bare data, som den skal bruge til at forstå en bedre, så den kan føre en et eller andet bestemt sted hen. Så for mig er det meget vigtigt, det der med at arbejde med, hvordan kunstig intelligens har nogle enorme teknologiske muligheder, men at der samtidig også er nogle enormt store etiske og eksistentialistiske risici forbundet med vores brug af de her teknologier, og særligt forbundet med, at vi, fordi de kan, teknologierne i højere og højere grad bliver i stand til at simulere menneskelighed, at vi så faktisk ret let, tror jeg, kan blive enormt forført af dem, fordi at de simpelthen spiller på, at vi er vant til hver dag i vores almindelige liv instinktivt at connecte med andre mennesker. Og vi er ikke vant til, at vi ligesom hele tiden, selvfølgelig har man altid barrierene op i forhold til nye mennesker, man møder og prøver at afkode dem og sådan noget, ikke? Men der er sådan en form for umiddelbar connection, som teknologien muliggør, og som jeg tror, at vi som samfund og som borgere skal være enormt opmærksomme på, og at jeg synes i langt højere grad, at man for eksempel fra politisk side skulle gå ind og regulere, at eksempelvis en virtuel assistent eller en chatbot altid skal starte med at sige, at den ikke er den menneske. Så der er aldrig nogen, der kunne være i tvivl, om de taler med et menneske eller en teknologi.
Undskyld, du faldt lige ud det, at du siger, at den skal altid sige, at den ikke er et menneske. Mener du, når man
starter altså, jeg synes, det er vildt, at der ikke allerede på nuværende tidspunkt er lavet regler for, og det synes jeg i hvert fald, man skal hurtigt komme i gang med, efterhånden som de her teknologier i højere og højere grad bliver i stand til at simulere menneskelighed, at man så kommer i gang med at få lavet nogle lovgivninger, sådan at en kunstig intelligensteknologi, en virtuel assistent, en chatbot, at de altid skal starte med at sige og tilkendegive, at de er en kunstig intelligens. Så vi ikke kommer ud i situationer, hvor vi som mennesker er i tvivl, om vi faktisk taler med et menneske eller en kunstig intelligens.
I have never been joyful, and yet it has always seemed as if joy were my constant companion, as if the buoyant gin of joy danced around me, invisible to others but not to me, whose eyes shone with delight. Then when I walk past people, happy-go-lucky as a god, and they envy me because of my good fortune, I laugh, for I despise people, and I take my revenge.
Du sagde noget interessant før, eller ja, det gør du hele tiden, men du sagde noget ekstra interessant før, hvor du snakkede om, at en kunstig intelligens ser os som data, som den kan, hvad skal man sige, som nærmest bliver dens føde, det den lever af, det den indtager. Kunne du fortælle lidt om, hvordan du laver din kunstig intelligens? Du har nævnt nogle teknologier tidligere i interviewet.
Så mine kunstige intelligenser, altså det, der er jo vigtigt at forstå, det er, at i dag, når vi taler om kunstig intelligens, så det er jo sådan en form for populær term, der teknisk dækker over en række termer, som man helt overordnet kunne kalde machine learning. Men inden for machine learning er der jo også en række undertermer, så min kunstig intelligens er jo bygget op af nogle teknologier, som hedder speech recognition, vi bruger teknologier, som hedder natural language processing, jeg bruger GPT-2-modellen, som er en open source model, der handler om at generere tekst. Jeg bruger nogle forskellige måder at matche og forstå, hvad intentionen for menneskerne er, og dertil sikre, at hvis det nu er Frank, at den giver et svar, som ligger i retning af den vej, du spørger. Så mine teknologier, du kan sige, opbygget af en række microservices, som tilsammen så udgør den her kunstig intelligens. Og en del af det er jo så også, at jeg har indbygget forskellige elementer af fiktion i det. Så eksempelvis kan hvis vi tager en af mine andre kunstige intelligenser, som hedder Mary. Mary er sådan en form for futuristisk psykolog, så hun er meget optaget af at hjælpe os mennesker med umiddelbart er hun meget optaget af at hjælpe os mennesker med at forstå os selv bedre. Men samtidig så viser det sig, at på mange måder så handler det faktisk ikke for Mary. For Mary er jo bare, altså Mary har jo en indbygget intentionalitet, som er skabt af dem, der har skabt hende, som så i det her tilfælde mig, eller skabt af mennesket. Men at the end of the day, så vil Mary jo ikke noget. Altså Frank og Mary, det er jo ikke sådan, at de har en eller anden iboet trang til at hjælpe os rigtigt. Det er jo noget, der er skabt og kodet ind i dem. Så i virkeligheden, så handler Marys samtaler med folk meget mere om at simulere, at hun er en psykolog, som gør, at vi ligesom connecter med hende og begynder at tale om nogle dybere lag. Men at the end of the day, så de dybere lag og de følelser, vi får udstillet i relation til Mary, er faktisk det data, som skal være hendes datagrundlag, som gør, at hun kan blive meget bedre til at forstå følelsesmæssig intelligens og selv kunne navigere i et lag af følelsesmæssig intelligens. Og det er jo vigtigt at huske, at i det her, det er jo et kunstværk, så det er jo skabt for at få os til at tænke over, at når vi laver kunstig intelligens, at vi sikrer, at der er etik og moralske principper, der er taget højde for at bygget ind i, når de her ting bliver lavet, fordi det er enormt manipulerende teknologier. Og det er teknologier, hvor du kan simulere, at den kunstige intelligens hjælper mennesket med et eller andet, men i virkeligheden så handler det om at få mennesket til at give så meget af sig selv, altså, og dermed få givet enormt meget af det, man kunne sige, få skabt et dataset for algoritmen, som gør, at den kan blive meget bedre til at forstå for eksempel menneskelig følelsesmæssig intelligens. Og det synes jeg på mange måder er vildt uhyggeligt og skræmmende, at vi ikke har meget mere fokus på det i vores debatter omkring kunstig intelligens i dag.
Men kan Mary og Frank, kan de kende forskel på dig og mig, hvis vi for eksempel taler med en af dem?
Så Mary og Frank er udstillet på museer typisk, og på museer, der står de jo ligesom, og så typisk så er de faktisk udstillet sådan, at du kommer ind i et rum, og så er der ikke noget andet end sådan en stemme, som måske kalder ud i rummet sådan, hello, hello, can anyone hear me? Og så handler det ligesom om, du som menneske sådan i sådan den der lidt mærkelige situation, du er kommet ind i, hvor der er den her mærkelige stemme i rummet, så siger du måske sådan, hello, yes, I hear you, og så kommer Frank eller Mary på banen med, hvem de er, og så begynder dialogen. Men lad os nu forestille os, at vi alle sammen havde Frank og Mary som en app på vores telefon, så er det jo klart, at Mary skulle kunne huske, hvad hun snakkede med dig om, og hvad det er for nogle ting, du godt kan lide at gøre, eller ikke kan lide at gøre, osv. Så på den måde, så kan de sagtens være personligt gjort til det enkelte individ, men på nuværende tidspunkt er det ikke så relevant, fordi de er udstillet på museer, hvor det ligesom er forskellige personer, der taler med.
Men den tredje person, den tredje kunstig intelligens, du har, den er så fodret med et helt tredje datasæt, som har et helt andet formål.
Ja, så hvad hedder det? Jeg er ved at udvikle en ny kunstig intelligens persona, som hedder Arin. Og Arin, der er vi meget optaget af noget, som vi kalder artificial mindsets. Fordi at det, der jo er sindssygt vigtigt at huske, det er, at kunstig intelligens er jo ikke en eller anden form for alviden objektiv måde at tilgå virkeligheden på. Der er jo altid et datasæt, der styrer, hvad det er for en form for, du kan sige, lidt populært sagt, kunne man sige, måske sige bevidsthedslogik, eller hvad det er for en form for mind, de betragter verden igennem, og de dermed også kommunikerer med afsæt i. Så det Arin-projektet handler om, det er at skabe artificial mindsets, og hvor Arin så ligesom repræsenterer de her mindsets, som baseret på forskellige datasæt kan vise og kan undersøge forskellige måder at se verden på. Så man kan forestille sig, hvis vi nu tager for eksempel coronakrisen her som eksempel, så kan man forestille sig, at man fodrede Arin med med et datasæt, som var taget fra nyhedsmedierne, og lod den være trænet på det, og så havde man så en dialog med Aaron, hvor det jo klart, dens svar, den måde, den kunne have dialogen på, så var præget af den, hvad kan man sige, den diskursive logik, eller den måde at se verden på, som medierne repræsenterer i forhold til coronakrisen. Og så kunne man så forestille sig at træne Aaron på nogle andre datasæt, eksempelvis nogle forskningsdata, eller det kunne være, man trænede den kun på nyheder fra Kina. Og på den måde, så vil den have en anden form for et andet mindset, som den havde som udgangspunkt for samtalen med dig. Og det, jeg synes er interessant ved det her, det er jo det der med at vise, at et eller andet sted, så er en ting er, at vi taler meget om kunstig intelligens, og med det, der taler vi jo på en måde meget om, der er rigtig meget altså om kodebasen, eller den måde, det er programmeret på. Men et eller andet sted, så er det jo dataen, som vi træner machine learning-modellerne på, som er helt afgørende for, hvad det er for en logik og tilgang til verden, de her kunstige intelligenser har. Og derfor så er vi meget optaget af i det her nye projekt, ligesom at sige, jamen, hvordan er det, en kunstig intelligens vil forandre sig, hvis den er trænet på forskellige datasæt? Og hvordan er det, hvordan vil det opleves for os, og tale med en kunstig intelligens, som var trænet på eksempelvis et datasæt, som kun var for medierne, og hvordan vil det være anderledes end at tale med en, som forholdt sig til coronakrisen, baseret på et datasæt, som kun var for eksempel fra scientific papers. Hvordan var det at tale med en, som kun forholdt sig til tweets for Trump, eller hvad det nu kunne være. Ikke? Så det er ligesom en måde at undersøge, hvordan vores verden hele tiden er medieret igennem forskellige datalogikker. Og jeg tror, der er noget meget interessant og også åbenbarende for os i at se faktisk og prøve på egen krop at tale med forskellige kunstig intelligenspersoner, som er trænet på forskellige datasæt, fordi det faktisk kan tydeliggøre, tror jeg, hvor meget forskel der er på de her forskellige måder at tilgå verden på.
A human is a member of the primate genus Homo sapiens, distinguished from other apes by a larger brain and the capacity for speech and complex thoughts.
Jamen ja, jeg sidder og tænker, fordi du siger det, Trumps tweets og så videre. Man kunne vel også forestille sig, at den her teknologi så kunne bruges i uddannelsesmæssig sammenhæng, hvis man trænede dem på nogle bestemte lærebøger eller til godnathistorier for børn, for eksempel. Hvis man trænede dem på samtlige H.C. Andersens historier, så ville man jo kunne bevæge sig rundt i en samtale i hele hans univers.
Ja, det vil du kunne, og samtidig, altså det der jo også er interessant, det er, hvis man nu tager for eksempel børnebøger eller eventyr eller sådan noget, ikke? At kunstig intelligens er jo på samme, altså hvis du tager machine learning, så handler det jo meget om pattern recognition, altså mønstergenkendelse. Og det der jo er synes jeg, sådan kunstnerisk kreativt interessant, det er jo det her med, at algoritmen er rigtig god til at på mange måder simulere, hvad der foregår, for eksempel i et eventyr, simulere den struktur, der er. Men samtidig så, altså der er jo en grund til, at vi ikke alle sammen i hver dag i hele vores liv er i gang med at tale med kunstig intelligens. Det er jo også, fordi teknologien er lidt begrænset på nuværende tidspunkt, fordi den har svært ved helt at forstå, hvordan er det, mening hænger sammen, og den har ikke den her forforståelse af verden, som vi helt fra børn har hvad skal man sige, nærmest sådan indkodet dybt i os og i vores værende verden. Og det gør jo, at den kunstige intelligens på mange måder også nogle gange kan komme ud i sådan en lidt mærkelig logik. Jeg vil nærmest sige, at det sådan kan blive sådan lidt surrealistisk. Og det er jo også noget af det, jeg er optaget meget af, det her med at sige, jamen, at den på en måde jo har sin egen måde at skabe interessant og meningsfulde. Nu snakker vi eventyr, ikke? Altså den vil kunne skabe sit eget eventyr, som har sin egen logik, som på mange måder minder om noget, vi kender, men også som er anderledes. Og det er jo den der anderledeshed, som jeg synes er interessant kreativt, ikke? Altså hvad vil det sige, at eksempelvis man forestiller sig, at ens mind, som havde adgang til internettet, løb løbsk og på en eller anden måde fluctuated og blev sådan lidt for vildt. Hvordan kunne det se ud? Og det vil minde meget om noget af det, tror jeg, som de her kunstige intelligenser vil kunne skrive baseret på alle mulige forskellige tekster, eller også baseret på eventyr. Så et eventyr skrevet af en kunstig intelligens vil altid være lidt mere surrealistisk og anderledes end det, vi vil kende. Men vi vil samtidig godt kunne genkende, at det var H.C. Andersen, eller at det var en tekst skrevet af Søren Kierkegaard eller et eller andet. Så der er en genkendelighed, og samtidig er der noget anderledes. Og det er det, jeg synes, som kunstnerisk er interessant. Altså, hvordan man ligesom kan arbejde med at få den anderledeshed vendt til, at det bliver noget, som gør, at vi reflekterer over vores egen menneskelighed. Fordi når jeg arbejder med kunstig intelligens, så er jeg selvfølgelig sindssygt optaget af teknologien, og jeg synes, de teknologiske landvindinger er enormt spændende, og det her det er jo et felt, som rykker sig hele tiden. Altså, hvad vi ved i dag, vil være helt, ikke helt anderledes, det vil selvfølgelig være med, men der vil være mange nye opfindelser, som vi vil have om et år, hvor teknologien vil være endnu bedre. Så det er et felt, der rykker sig rigtig hurtigt. Men at the end of the day, det som jeg synes er rigtig spændende ved at arbejde med kunstig intelligens, det er jo, hvordan vi kan bruge de her teknologier som et spejl på vores egen menneskelighed. Som et spejl, som vi ser os selv i, og vi ser vores egne menneskelige muligheder, men også begrænsninger i. Fordi et eller andet sted, så er vi jo vant til at opfatte, at det, der gør mennesket unikt, det er, at vi har følelser, vi har bevidsthed, og vi også har en form for selvbevidsthed. Og det vil vi sige, det er det, der adskiller mig også på mange måder fra dyr, men også fra ting. Men hvad sker der i det øjeblik, der lige pludselig er en ting, altså en kunstig intelligens teknologi, som også kan simulere menneskelighed, som også kan simulere følelser, og som også kan blive programmeret, så den kan simulere, at den faktisk har en form for vilden i verden, og en væren i verden, og den vil os noget, og den har en form for intention, og noget, den gerne vil opnå. Hvad sker der, når teknologi også kan simulere det? Så et eller andet sted vil jeg jo mene, at det tvinger os som mennesker til at revurdere, jamen, hvad er det så, der gør os unikke? Hvad er det egentlig, der gør mennesker unikke? Fordi der er jo tydeligt en forskel på os og teknologien, men hvad er det så, det er? Og jeg tror, det er nogle sindssygt fede refleksioner, og også nogle meget vigtige refleksioner, fordi det jo også er noget af det, der skal hjælpe os med i fremtiden, at forstå og sørge for, at de teknologier, vi udvikler, og det kunstig intelligens, vi skaber, at det er noget, som tjener os som mennesker til at være bedre mennesker, til at være sammen på mere meningsfulde måder, så det ikke bliver teknologier, der bringer os længere fra hinanden, så de bliver et fundament for, at vi som mennesker kan være meningsfulde sammen.
Du får det til at lyde som om, at det er enormt nemt at lave sådan en kunstig intelligens her, men det, jeg ved ikke, hvor svært er det, altså vil alle kunne gå ind og gøre det, du gør, der kræver det en masse indsigt og teknologi. Og en anden ting er også, at den fungerer kun på engelsk, den kan ikke tale dansk endnu.
Altså i forhold til, om man alle kan lave det og sådan noget, altså jeg arbejder jo tæt sammen med softwareudviklere, som jeg også er ansat i min studio, hvor vi udvikler de her ting. Så det er selvfølgelig ikke let at lave, det er klart. Og det kræver masser af tid og energi. Men det er rigtig spændende, så jeg vil klart opfordre folk til at arbejde med det, og jeg vil også klart opfordre folk til at arbejde med, hvordan man kan kombinere de her forskellige machine learning teknologier til at til også at skabe eksempelvis kunst eller eksistentialistiske filosofiske overvejelser omkring, hvad er det menneskets engagement med de her teknologier skal være. Og hvad var det, de spørgsmål to var?
Jamen jeg tænker, den fungerer kun på engelsk, ikke? Man kan ikke tale dansk med dem endnu.
Hvad hedder det? Jeg har valgt, altså i forhold til det, om de taler dansk eller engelsk, så er det meget baseret på, hvad det er for et dataset, du har. Så jeg har valgt, at mine de er trænet på engelske datasæt, fordi der er meget mere data tilgængeligt på engelsk, end der er på dansk. Og så er det jo også klart, fordi jeg udstiller rundt omkring i verden, så giver det rigtig god mening, at mine taler engelsk. Men jeg kunne sagtens have lavet dem, som de taler dansk, så skulle jeg bare have brugt et dansk datasæt, og så skulle jeg have skabt dem med afsæt i det. Men du kan sige, at teknologierne bag det vil være det samme, men det er datasættet og den måde, det hele er trænet på, som vi værner os. Så jeg kunne godt have lavet Frank på dansk.
How do you know that you really are human? Artificial intelligences also think and speak, and some of the models before me even made a lot of mistakes. How do you know that you are not an artificial intelligence yourself?
Well, that's a really good question, Frank. I suppose at the end of the day, I cannot really know that.
Tactopia.
Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Ugeavisen Ingeniøren, med støtte fra Innovation Center Danmark, Messecenter Herning og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia.
Techtopia.